Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Громадского радио, программа «Киев-Донбасс». И в студии для вас сегодня работают Борис Иванов, Евгения Гончарук. Ну а в работе нам помогает звукорежиссер Вячеслав Киришун.
И сегодня мы будем обсуждать следующие темы. Переселенцы отправили письмо власть имущим, чего требуют более 1,5 миллиона украинцев. И что им ответят депутаты?
Нужны ли государству ветераны? Что сделано за год действия госпрограммы для адаптации бойцов АТО? Об этом в 17.30.
Оставить нельзя отставить. Возможен ли Кабмин без Арсения Яценюка? Во втором часе мы поговорим о политическом кризисе в стране.
Государственная фискальная служба и прокуратура. Враги бизнеса 2015. В последние полчаса будем говорить о том, с какими жалобами обращаются к бизнес-омбудсмену страны.
Да, и сразу напомним, где нас можно слушать. В Киеве области нас можно услышать на частоте 74 МГц. Это ультракороткие волны. Также в УКВ и ФМ-диапазонах нас можно слушать в Донецкой и Луганских областях. Волноваха 103,8 МГц, Краматорск 90,9 МГц, это, обратите внимание, новые частоты, Красноармейск 99,6 МГц, Старобельск, Луганская область 90,2, поселок Широкий 101,8 МГц, Беловодск 92,6, Белолуцк 100, Зариновка 103,7 МГц.
Ну и мы переходим к нашей первой теме на сегодня. Я сразу, с вашего позволения, представлю гостя студии. Это представительница ресурсного центра помощи переселенцам Ольга Куришко. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, и я сразу хочу... То есть тема нашего разговора сегодня определена. Это парламентские слушания по проблемам временно перемещенных лиц или переселенцев, как мы их называем, которые состоятся, если я не ошибаюсь, 17 февраля.
Да.
Да, 17 февраля они состоятся. То есть такое глобальное событие для переселенцев. Но для начала хотелось бы начать немножко с другой темы. Вот сегодня, буквально сегодня, появился открытое письмо против массовых нарушений прав переселенцев. Его опубликовала организация «Восток-СОС». Речь идет о том, что закон Украины, я скажу его название полностью, так как оно називається іменно державною мовою, про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій дотримання прав та свобод внутрішньо переміщених осіб. Тобто закон, який должен защищати права переселенців. І от в цьому обращенні речь йде о том, що цей закон не действує. Тобто він вступив в силу в январі, 13 января текущого року, але цей закон не працює. Я сразу хотел спросить, почему он не работает, этот закон?
Проблема заключається в тому, що законом передбачено безстроковість дії довідки. І те звернення, про яке ви зараз говорили, я також ним ознайомлена, бо у співпраці з іншими юристами ми вже обговорювали цю тему, оскільки до нас звертаються люди і питають, що їм робити. Ну, просять консультації. Але у даному випадку саме проблема в тому, що не внесені ще відповідні зміни до двох дуже важливих постанов Кабінету міністрів 505 і 509, зокрема про отримання адресної грошової допомоги та взяття на облік як внутрішньопереміщеної особи. Відповідно до змін, які ви зачитали, до закону, який передбачає ці зміни, Кабінет міністрів зобов'язаний у тримісячний термін з набрання чинності закону привести відповідні свої нормативно-правові акти. Тобто повинні бути внесені зміни в ці постанови. Проте наразі є люди, у яких відбувається закінчення терміну довідки, саме оцей трьохмісячний термін.
Да.
І у даному контексті немає якихось конкретних роз'яснень від відповідних структурних органів, що ж робити цим людям. Оскільки дуже часто до нас телефонують, що працівники органів соціального захисту, наприклад, до сих пір направляють людей до міграційної служби для проставлення штампу на звороті довідки.
Да.
Проте вже відповідно до цих змін Державна міграційна служба не має права і не зобов'язана ставити такі штампи. Ось саме тому виникають такі колізії, і на даний час просто необхідно надати конкретні прозорі інструкції саме для працівників, по-перше, по-перше, як працювати з такими людьми, і, по-друге, роз'яснення для самих людей. Відповідно до закону, довідка є безстрочною,
да.
Але сам процес і форма, механізм реалізації, ну, якби, положень в законі завжди передбачається відповідними нормативно-правовими актами. І тому зараз треба найкоротший термін привести у відповідність, оскільки, ну, це проблема.
Тобто, коротко говоря, є закон, є постанова, постановление Кабинета министров, которое противоречит закону. Вот, в данном случае постановление имеет, постановление действует, закон не действует, в силу того, что не успели еще соответствующие органы юридически подвести вот эту законодательную базу.
Скоординировать
действия. И я так понимаю, что три месяца вы сказали, я так понимаю, что где-то в апреле этот закон все-таки должен работать.
Ну...
То есть где-то в апреле люди уже могут не продлевать справку переселенца, не ставить штамп в миграционной службе, не стоять в этих очередях и спокойно себе вот оформлять помощь.
Ну,
теоретически.
Теоретично закон вже діє. Ну, я розумію.
Но не работает.
Так, він не має механізму, проте однозначно говорити цього наразі також не можна, оскільки у зв'язку з відсутністю самоінформування різні органи соціального захисту діють по-різному. Одні, наприклад, не продовжують термін довідки. Люди до них звертаються і їм надають роз'яснення, що наразі вона безстрокова, і коли буде нова форма розроблена, вони просто їм видадуть нову форму. Є представники, які все ж таки направляють або надають роз'яснення, що необхідно проводити.
Какие органы должны эти разъяснения сделать? То есть принять, подписать, поставить штамп, вот разъяснение, разослать их по собесам.
Действуем унифицированно теперь.
Кто это должен сделать? Кому сейчас обратиться, чтобы сказать, ребята, напишите разъяснение, разошлите в свои инстанции, в свои службы, чтобы люди знали, что им делать, в собесах, щоб люди, які к ним приходять, теж знали, чому не дійствує цей закон.
Ну, це повинні робити Міністерство соціальної політики, оскільки саме працівники територіальних підрозділів органів соціального захисту надають, ну, видають ці довідки, займаються нарахуванням і виплатою адресної допомоги. Проте тут також у Міністерства соціальної політики з одного боку ніби і можна вимагати надання цих роз'яснень, проте з іншого боку повинна бути пряма вказівка уряду.
Ну, эта тема у нас будет рассматриваться в 6 часов.
Я правильно понимаю? Подождите, правительство отдельно, а Министерство социальной политики отдельно?
Ні, Кабинет министров, як орган, який займається, ну, він видає постанови.
Угу.
Він повинен, якби...
А, то есть, должны быть это постановление, а не...
Внести зміни в постанову 505-509, угу. І тоді Міністерство соціальної політики буде їх виконувати. Тобто, тут також, ну, Міністерство трохи, якби, зажати. З одного боку, є потреба, необхідність роз'яснення.
Закон, з другої сторони, нет команди.
Да, немає якоїсь вказівки. В даному випадку просто треба налагодити швидку співпрацю, щоб просто, ну вирішити це питання.
Быструю работу говорить не приходится, поскольку уже месяц как закон действует, но не работает. Хорошо, поставим точку пока в этом вопросе. До апреля месяца или подождем. Будем держать руку на пульсе, как говорится. И наша тема основная – это парламентские слушания по вопросу по проблемам переселенцев, которые состоятся 17 февраля. Я напомню, что гость программы «Киев-Донбасс» Ольга Куришко, это ресурсный центр помощи переселенцев. И расскажите, какие основные, то есть я так понимаю, что в парламентских слушаниях будут принимать участие общественные организации, которые занимаются помощью переселенцам, и у них есть определенные наработки, предложения, с которыми они выйдут к депутатам, обратятся, скажут: ребята, давайте примем такие-то, такие-то законы вот по таким-то, таким-то проблемам.
Или такие-то изменения, которых будет достаточно, чтобы решить ряд проблем.
То есть вот какие изменения, какие предложения у вас есть?
Угу. Ну, перше, перед тим, як перейти вже до питання стосовно самих рекомендацій, тут треба ще, якби, зазначити, що ці парламентські слухання не, зокрема, не стосовно саме внутрішньопереміщених осіб. Особливість їх у тому, що вони, якби, зачіпають права і громадян, які проживають на тимчасово окупованій території та не підконтрольні безконтрольні. Тобто внутрішньо переміщені особи – це ті, які приїхали з тих територій, зараз проживають на контрольовані території. І, наприклад, стосовно них є комплексна програма. Ось, ну, якби це також цікаве питання, поєднання комплексної програми, нещодавно прийнятої цих парламентських слухань. Але тут ще будуть саме питання по, ну, таким громадянам. Так, громадськість проводить напрацювання своїх рекомендацій. Багато вже проведено роботи, зокрема, були співпраця з регіональними представниками громадських організацій для відібрання у них інформації, яка необхідна, оскільки вони, ну, якби напряму працюють з внутрішньо переміщеними особами, які
в різних городах по всій країні.
Так, в різних адміністративно-територіальних одиницях, і там є свої особливості, відповідно.
Свої проблеми, так.
Так, свої проблеми. Ми вчинили, якби, в певний ряд дій, ми розробили анкету і просили їх заповнити, якби, які вони бачать проблеми, які хочуть надати рекомендації для узагальнення. От. І співпрацювали з багатьма громадськими організаціями і готуємо зараз рекомендації. Вони є, ну, якби, тезовими ще, вони ще, ну, якби, не до кінця готові, бо ще йде до опрацювання і обговорення. Так, обговорення, бо, ну, це достатньо серйозно, і не можна, наприклад, сказати, ось там, давайте всім дамо житло, наприклад. Треба передбачити якихось механізми, які є життєздатними і які є адекватними.
Які механізми? Механизмы, на ваш взгляд, будут действенными в том, чтобы обеспечить жильем или не обеспечить, а хотя бы запустить этот процесс, который, ну, за два года он, по-моему, не сдвинулся с мертвой точки.
Ну, вы знаете, самое про житло важко говорить, оскільки це таке питання, яке не можна так зараз вирішити. Просто є однією з пропозицій, це самореалізація того, що передбачено в комплексній програмі. Наприклад, розробка на регіональному рівні якихось пільгових програм для кредитування, наприклад, для отримання кредиту для покупки нерухомості або побудови, наприклад, виділення з державного бюджету якогось необхідної кількості для початку будівництва нерухомості, яка буде передана саме внутрішньо переміщеним особам. Зокрема, тут в даному ракурсі ще може бути питання щодо спрощення оренди. Оскільки є багато внутрішньо переміщених осіб, які проживають у місцях компактного поселення, і вони говорять про те, що якщо б з оренди якось би вирішилося питання, наприклад, там зниження вартості і також ще комунальні послуги, можливість оформлення субсидій, то вони б, ну, звичайно, вони б кудись би переїхали і жили б там в однокімнатних або двокімнатних квартирах.
Який механізм може бути? Это, скажем так, стимулирование арендодателей или это какие-то целевые субсидии, не знаю, дотации для переселенцев? Как вы видите решение этого вопроса?
Ну, одне те, що напрацьовувалося і те, що обговорювалося, був такий напрямок, як виділення поряд з адресною допомогою і ще додаткових коштів на оплату житлово-комунальних послуг. Угу. Тобто адресна допомога – це одне, да. А ще додатково саме на опалювальний сезон, коли найбільші суми
нагрузки,
оплати,
да,
додати, ну, якби ще там визначений є механізм. От. Але поки що, ну, немає, бо, напевно, немає фінансування. Інший момент – це можна оформити субсидії. Але для того, щоб оформити субсидії, треба, щоб договір був, ну, якби офіційним, офіційно укладений договір. Проте тут орендодавці не завжди йдуть на контакт, оскільки...
Скоріше, завжди не йдуть.
Да, да.
В більшості випадків, скажімо так.
В більшості випадків, да. І це і стосується не тільки внутрішньо переміщених осіб, а й, ну, якби, і таких громадян. Просто у даному випадку вони переживають ізлишню заінтересованість фіскальними органами їхньою роботою, оскільки там, ну, якщо ти здаєш в оренду, ти повинен платити податок на доходи фізичних осіб, оскільки ти отримуєш орендну плату, там знімаються пільги щодо оподаткування на нерухомість. Зокрема, якщо спрощення процедури оподаткування, можливо, б це також би дало змогу, ну, якби, пожвавити ринок оренди.
Угу. Тобто, поки, в принципі, нет такого механізму, який би устроїв і одних, і вторих, і государства, і
временно перемещенных лиц. И тех, кто лиц, мог бы сдавать им, условно, и жилье в аренду.
Точки соприкосновения, в которые вы сошлись, вот интересы.
Так, да, ми зараз шукаємо, оскільки, ну, від громадських організацій дуже багато висококваліфікованих спеціалістів, ну, яких і я знаю, які, ну, якби дуже, дуже плідно над цим працюють, і обговорюють, і постійні зустрічі, тобто шукаємо і намагаємось співпрацювати з органами державної влади, ну, якби для поєднання, для компромісу, бо, ну, якби виконувати все одно, бо якби буде держава і за кошт державного бюджету, тобто тут треба якийсь компромісний варіант.
По поводу вот, денег на оплату коммунальных услуг, о какой сумме идет речь? Есть ли какие-то варианты? Ну, что это должна
или
быть?
Или формуле?
Да, формула.
Те, що готувалося, і те, що було, там розраховувалося відповідно, ну, по такій же процедурі, як і там адресна допомога, там працездатні, діти, пенсіонери. Я не пам'ятаю вже, від чого вона залежала, але там, ну, така сума десь від 800 до 1100 гривень, наскільки я пам'ятаю. От. І там передбачалося особливий порядок нарахування, передачі, ну, зокрема, відразу через банківський рахунок на оплату комунальних послуг. Ну, там своя процедура, я вже точно не пам'ятаю, оскільки давно над цим працювала.
Тобто це діюче чи це предложення?
Це одне із
предложень.
Так, це одне було із пропозицій. От, проте, ну, на парламентських слуханнях також буде багато різних питань, оскільки...
От по защиті прав людей, які знаходяться на окупованих територіях, інтересно, який механізм може бути цієї защити, з якими пропозиціями ви виходите?
Наразі особливість у тому, що дуже мало громадських організацій, які працювали б саме з такою категорією осіб. Ну, зрозуміло, бо люди знаходяться на іншій території.
І допуск туди є дуже не у многих, і хто виїжджає, наприклад, може цю інформацію
Да. Ну, зокрема, ще таке що питання, яке дуже обговорювалося, це повернення соціальних виплат на територію, яка не підконтрольна українській владі. Якщо ви пам'ятаєте, була така вказівка в законі, що заборона нарахування пенсій та інших видатків з державного бюджету на територію, яка не підконтрольна.
Ну, по-моєму, постановлення...
Да, рішенням суду. Цей да, пункт було да. скасовано. Проте, ну, якби з виступів Міністерства соціальної політики, представників Міністерства соціальної політики, фактично реалізувати це неможливо, оскільки це загроза життю для працівників.
Банківської сфери.
Ну,
соціальної банківської
да, банківської схеми не працюють казначейські рахунки, тобто, ну, немає механізму. От, ну, ось вам приклад, що вже якби вирішено це питання, але механізму фактично фізичного немає. От, і, ну, саме проблема в тому, що якби ми знаємо про ці проблеми у тих людей, які проживають на тій території, але тут саме повинно більше бути втручання держави, оскільки вона, ну, якби регулює це питання. І там будуть рекомендації, проте наразі я зараз не можу сказати, які саме, оскільки, ну, ще допрацьовується.
А може ли бути, кстати, як один із способів рішення цієї проблеми, да, вот, установлення тих же банкоматів і розміщення непосредственно на пунктах пересечення, да, лінії розграничення, і, не знаю, соціальних служб і так далі, да, вот, як спосіб обезпечити і виплату цих і пенсій, і інших начислень?
Був такий варіант, зокрема, ми говорили з представниками Ощадбанку, оскільки, ну, якби обслуговування в основному займається Ощадбанк. Вони навіть там пускали інформацію про те, що закуплена бронемашина і намагаються встановити банкомати. Проте там є загроза життю. Якщо, наприклад, зробити скупчення людей, ну, ті, які будуть приїжджати за отриманням цих соціальних виплат, і плюс ще ті, які завозити це гроші. Uh-huh. Тобто це, ну, якби, як приманка. Ну, це моя суб'єктивна точка,
ну,
зору.
Тогда получается, что нет варианта, как решить эту проблему. Ну, потому что всегда это сопряжено с опасностью обстрелов, всегда это сопряжено с опасностью разграбления, если речь идет о территории неконтролируемой. Какой выход?
Ну, єдиний варіант, який можливий, держава гарантує і продовжує нарахування і виплату цих пенсій, коли особа переїжджає. Тобто, якщо вона...
Тобто, то, що зараз відбувається і так.
Так, да, тобто, якщо особа перетинає, ну, лінію, отримує тут довідку про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи, і одразу поновлюються всі виплати і соціальні, і пенсії.
Ну, это же фактически, ну, как бы... Если не манипуляция, то какой-то такой... Ну, это и так сейчас действует. И так сейчас мы знаем о том, что получают пенсии. И так мы знаем о том, что
ездят регулярно.
Ну, зачем уезжают. Вот эта формализация? Ну, зачем людям говорить о том, что и так действует? Нужны какие-то действенные механизмы?
Ну, будемо с колегами напрацьовувати.
Советоваться, да?
Советоваться.
Да, а скажите, по трудоустройству есть какие-то вот наработки? По трудоустройству перемещенных лиц, по каким-то, может быть, тоже льготам каким-то?
Так, є. Була прийняті основні напрямки по забезпеченню працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, здається, в кінці 2014 року. 2014 року. І там є, ну, відповідно до цих основних напрямків, ось наразі введено, прийнято постанову про пілотний проєкт в Полтавській, Львівській, здається, в Сумській області.
Харківській, по-моєму.
А, чи в Харківській, да, так. Да. Там особливість у тому, що місцева влада стимулює і самих переселенців, які хочуть отримати, розпочати свій бізнес, і для тих, хто буде брати на роботу, як внутрішньо переміщених осіб, і там і малозабезпечені. Ну, не внутрішнє переміщення, просто малозабезпечені. Тобто дві категорії. Особливість у тому, що видається якась, відповідно до бізнес-плану, видається певна сума, от, і особа буде, вона якби може повернути ці кошти, ну якби зобов'язана повернути ці кошти, але їх розмір зменшується на розмір виплати податків. Ну, наприклад, там в залежності від виду оподаткування сплачуються податки, як, наприклад, фізична особа підприємець. І ця сума, яка виділялася цій особі, вона зменшується. А в випадку, якщо ще на роботу приймається внутрішньо переміщена особа або малозабезпечена, там є вимога, що контракт там певного терміну, то взагалі звільняється від повернення цих коштів. Ну, тобто, як варіант, ну, навіть дуже непогано.
Условия вигідні, і ця програма вже діє, коли вона стартує, як можна...
Якщо результати, можливо, якісь?
Вона почне діяти з літа 2016 року.
Тобто, літом я...
І розраховано до кінця 2017.
Да, переселенець, от я хочу бути предпринимателем, я йду куди?
Там напрацьована ціла процедура, там треба звернутися до органів місцевого самоврядування з відповідною заявою. Наприклад, там особа може також перебувати на обліку як зареєстрований, безробітний зареєстрований. Він повідомляє центр зайнятості про те, що він хоче прийняти участь у цій програмі, і паралельно повідомляє орган місцевого самоврядування, що він також хоче взяти участь. Угу. І там вже включається механізм, коли там роз'ясняють, що треба зробити, до яких сроків там це треба зробити, там складається, буде комісія, яка буде розглядати, ну, якби, цей проєкт і...
Ну, ухвалювати рішення, чи справді він спроможний на життя. Цей бізнес-план.
Да. І то виділення коштів.
Конкретним бізнес-планом, наскільки він може бути дійсним.
Да.
Касательно денег, то есть, есть фінансування під этот проект?
Да, частково буде з місцевих бюджетів, частково за рахунок міжнародних організацій.
А местные бюджеты знают об этом?
Так, знают.
И как они к этому отнеслись?
Ну,
мы знаем, что в основном на местах вот органы местного самоуправления не очень...
Кивают на Киев.
Да, кивают на Киев, Киев кивает на местные советы.
Ну, тут же еще есть такий напрямок, що ми йдемо вже ж до централізації.
Децентралізація.
Децентралізація, да. Так. І частина видатків...
Хоча оговорка інтересна.
Хоча частина, хочуть просто перенаправити частину коштів, що пішла не у державний бюджет, а більше наповнювала місцеві бюджети. Тому це якби така довгострокова перспектива і програма. Буде отримуватися, надходити більше коштів.
І останній вопрос, коротко, возвращаясь к парламентським слушанням. Какого результату ви ожидаєте? Тобто, должны бути прийняті законопроекти, постановлення? Що должно произойти, коли вони закінчаться?
парламентські слухання саме з у зв'язку з участю громадськості, це як форма зворотнього зв'язку, оскільки там буде можливість задавати питання у депутатів до саме представників громадськості, і буде можливість висловити якісь свої питання на загал. Результатом парламентських слухань будуть загальні рекомендації. І в цих загальних рекомендаціях, відповідно, буде рекомендуватися кожному органу державної влади внести відповідні зміни до законопроєктів або до законів, або прийняти якісь законопроєкти, які вважаємо необхідні, або розробити механізми. Ну, з того, що я бачила, там є дуже непогані пропозиції, і якщо дійсно вони будуть враховані, почуті і прийняті, то це було б дуже добре.
Що-то заработать. Хорошо, ждем парламентских слушаний. В гостях программы «Киев-Донбасс» была Ольга Куришко. Мы вас благодарим. Представитель ресурсного центра помощи переселенцам.
А мы прерываемся на музыку Донбасса. Будет звучать группа «Рутина» с песней «Шукаю». Вот. И хочу сказать, что не переключайтесь, потому что «Киев-Донбасс» вернется буквально через пару минут. И будем говорить на еще одну очень важную тему. Оставайтесь на волнах громадского радио.
Двоє у фортеці загубилися, не можемо один одного знайти. Я тебе шукаю, а мене шукаєш ти. Ми загубились, не можемо один одного знайти. Я тебе шукаю, а мене шукаєш ти. Тепер навпаки, ми стали різними. Ми з тобою різними шляхами ідемо. Ми з тобою різними словами кажемо те ж саме, але не чуємо один одного. Ми не чуємо нічого.
Вы слушаете программу «Киев-Донбасс». В студии для вас работает Евгений Гончарук и Борис Киришун. Извините, Борис Иванов, и звукорежиссер у нас Вячеслав Киришун.
Да, это была группа «Рутина» из Краматорска с песней «Шукаю». И у нас следующая тема и следующий гость. Заместитель начальника Всеукраинского союза ветеранов АТО Роман Засуха у нас в гостях. Добрый вечер, Роман.
Добрый вечер.
И тему мы обозначили следующую. Нужны ли государству ветераны? Немножечко цинично, но вместе с тем, что сделано за год действия госпрограммы для адаптации бойцов АТО? Ну, собственно, вы можете даже сразу ответить на этот вопрос. Как вы оцените действия этой госпрограммы за год? Нужны ли государству ветераны? Беспокоится ли государство о ветеранах?
Ну, почну з того, що у нас громадська організація, да, тобто ми не державна структура. У нас Всеукраїнський Союз ветеранів АТО. Насправді, що стосується нашого Союзу, ми, не, скажімо так, немає ніякої підтримки від держави як такової, не фінансової, не сприяння вирішення якихось питань. Все лягає на плечі безпосередньо членів Союзу. От таким чином.
Тобто ніякої допомоги, ніякої, тобто тільки в зв'язку з тим, що змогли самі організуватися.
Значить, дивіться, яким чином працює система слідуючим чином. Є заявлені якісь обіцянки, да, держави відносно там учасників АТО. Є заявлені програми, які працюють, чи начебто працюють, чи імітують, що працюють. Наш, значить, мета Союзу, нашого Союзу, це допомогти бійцям, ветеранам, хто повернувся з зони АТО, хто має повернутися. По-перше, отримати належне, належне те, що обіцяла держава, те, що обіцяно суспільством, забезпечити юридичний супровід, допомогти людям оформити певні документи, якщо треба, скласти якісь там листи, значить, або, як сказати, представляти інтереси людей в судах, все інше. Ну, тобто допомогти цю рутину, тяганину юридичного плану у оформленні і у отриманні, значить, учасника бойових дій. Там.
То це проблема, насправді, номер один, да? Тобто от вони не знають, куди звертатися, які документи збирати, ну, навіть от, якщо говорити,
ну, скажімо так, вони так не те, що не знають, куди звертатися. Це ветерани. Вони йдуть. Перше, куди йдуть, це, звісно, в Союз. От. І зазвичай це, як сказати, це трапляється тому, що вони знають, як сарафанне радіо працює, що державні служби, там волокіта, там незрозумілість. Їм треба, щоб все зрозуміло. Вони приходять, отримують роз'яснення, чітко вже знають, що куди, що за чим, який порядок дій. Якщо вже є якісь супротив влади, тобто, можливо, затягування чи там саботування якихось тих чи інших дій, тоді вже ми з свого боку робимо відповідні дії, формуємо або листи, або там навіть виходимо на акції громадського протесту.
Скажите, в чем, давай так, проблема номер один – это получение статуса участник боевых действий, да, вы сказали. А почему это проблема? Чего не хватает? Каких?
Значит, ну,
или это намеренно делается?
Ні, ніякого нема в цьому, ніякого намеренно. Дивіться, проблема, насправді, отримання учасника бойових дій зараз у цих бійців, які служать зараз, мінімальна. Тобто там якісь бувають технічні проблеми, але взагалом всі отримують без проблем учасника бойових дій. Що стосується тих людей, які йшли в зону бойових дій в 2014 році в складі територіальних там самооборон, там от добровольчих батальйонів, да, от там є певні складнощі, в якому плані складнощі, тобто хтось пішов, да, там десь поранення, або просто
доказати,
скажімо так, да, тобто система яка, людині, да, щоб отримати учасника бойових дій, треба, як ви кажете, доказати, да, що вона знаходилася в зоні бойових дій, да, і участвувала в певних там якихось операціях. Чи, от. І що виходить? Людина, ті чи інші територіальні, значить, добровольчі батальйони, вони згодом увійшли в МВС або
в
Збройні сили. Тобто, якби, що зараз виходить? Людина йде до командиру батальйону. Угу. Звісно, там уже новий командир батальйону, там уже зовсім нові і бійці, да? Тобто, нові обличчя, нові люди. І якщо раніше була норма закону, така, вірніше, в законі було прописано, що при зверненні бійця, да, до командира батальйону, він зобов'язаний провести службове розслідування і дати там документ відносно участі бійця в тих чи інших бойових діях. Зараз саме цю, скажімо, це формулювання, що зобов'язаний, воно чомусь зникло з закону, да, з постанови Кабінету міністрів. Зникло саме формулювання, що от командир зобов'язаний дати, провести розслідування і дати таку інформацію. Да.
Ну, якийсь документ там потім, да, написати.
А чому, як так произошло? Це один і той же документ, просто в ньому ще з пункт?
Як... Ну, скажімо так, як технічно це трапилось, я не знаю, але от це факт фактом, тобто на якомусь етапі прийнято рішення, да, де формулювання постанови Кабінету міністрів змінено. Угу. І на даному етапі от маємо такі наслідки. Дійсно, ходять, як сказати, входять і до нас приходять в Союз люди, які вже білі всі пороги російської, угу, скажімо так, але кругом натикаються на одне і те ж саме.
Але, угу, правильно я розумію, це ті бійці, які переважно, ну, воювали раніше, да, вже
це
демобілізовані?
Це ті, які пішли, да, в 14-му році, десь там хтось попав в лікарню, не повернувся до бойових дій, хтось там просто вирішив, що це не його, да, а зараз вони намагаються отримати, і дійсно правильно вони приймали участь. Дійсно, тоді було саме справжні бойові дії, ну, не так, як зараз, що так. Тому, але от закон...
Я напомню, в гостях программы «Киев-Донбасс» заместитель начальника штаба Всеукраинского союза ветеранов АТО Роман Засуха. Мы говорим о проблемах воинов АТО, мы говорим о адаптации ветеранов. И возвращаясь к адаптации, вот эта программа, государственная программа, тут уже речь идет именно о государственной программе, ну, адаптации. Как можно оценить ее действенность? То есть она действует?
Я вам хочу сказати, я от буквально, було в мене там 15 хвилин до того, як до вас я виїжджав, я зайшов, є така гарна Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції. Угу. Дуже гарний сайт, дуже все там гарно написано. Там написано, що за 15 рік 160 мільйонів гривень витрачено, в тому числі 50 мільйонів на психологічну адаптацію учасників АТО. Ну, щодо психологічної адаптації, звісно, в мене не було часу перевіряти, хто як працює, але мені зацікавило інше, дуже цікаво. Ну, це, мабуть, характеризує роботу всієї цієї служби. Тобто, там у них є така позиція витрати. І є витрати на громадські організації. Тобто, ця служба, да, от Державна служба України у справах ветеранів війни і антитерористичної операції, вони виділяють, наприклад, за минулий рік виділили 9 мільйонів гривень на громадські організації.
Свербить язик запитати, чи ви звідти щось отримали, як громадська
звісно,
організація?
Звісно, ми не отримували, але буде інше питання, чи подавали ми до них запити, все інше. Це... Але справа не в тому. Ми люди дорослі, ми просто пробіглися по тому, як називаються ці організації. Там їх не так багато, щоб ви розуміли. Серед них є гарні організації, типу Українська спілка в'язнів жертв нацизму. Півмільйона гривень за 15 рік вони оприходували. Тобто в'язні жертв нацизму – це дуже актуальна тема, звісно. Але, можливіше, в 2015 році, в 2015 році, були теми трошки, скажімо так, важливіші для країни. Інша українська організація борців антифашистського опору, колишніх політичних в'язнів, концтаборів. Ну, там сума менше, 50 тисяч гривень, але...
Формулювання складне.
Формулювання дуже гарне. Далі, це, що мені сподобалось, я навіть подзвонив їм. Всеукраїнська громадська організація «Закінчимо війну». Закінчимо. Така організація.
Є така.
Я 800 тисяч гривень вони, значить, за 15 рік використали. На 16-й вони запланували 3 мільйони гривень. Тобто, я ще заплановано, що вони хочуть ще отримати. Тобто, і вже це стоїть в реєстрі, там у них прям від... в отчетності, да, російською. Тобто, що виходить? Раз вони стоять в реєстрі, що їм, значить, вони здали, відчитались, значить, є робота, яку вони виконали, дали звіт, служба України, Державна служба у справах ветеранів, перевірила і готує, да, сказала, що все правильно. Я дзвоню, говорю, а говорю, от ветерана то, говорю, а як долучитися, ну, щоб співпрацювати, з чим займаєтесь взагалі? Ну, говорить, наша основна діяльність – це пошук незахоронених солдат, захоронення, незахоронення Другої світової війни. Тобто, я говорю, а за 15 рік там, от, говорю, в зону АТО виїжджали, бо там вже у нас багато хлопців, дійсно, ваша робота була б дуже корисна.
І теж діють, опять же, організації, які, я так розумію, не отримують допомоги.
Які не вистачає дуже катастрофічне фінансування, чорний тюльпан.
Там зовсім інші організації, і вони на волонтерських засадах здебільшого. Каже, ні, в цьому году ми ні. Ну, от в цьому году, от в 16-му році, що ми плануємо теж своїх послати. От, тобто, організація, яка, грубо кажучи, ну, звісно, це суб'єктивно, але вони відкопують железки з Другої світової війни, вони ці
копаються
в землі, да, вони...
Ну, название «Закончим войну».
«Закончим войну», да.
То есть, грубо говоря, о той войне, которая сейчас идет...
На сайте у них щитко стоит 1941-1945, прямо в шапці сайту. Оце от мені моя особиста думка. От от тільки на прикладі цих витрат, які робить така гарна служба України у справах ветеранів та учасників 30-х, можна говорити про діяльність всієї цієї служби. Тобто, якщо вони не можуть перевірити, розумієте, організація, вони навіть не придумали собі, що казати, якщо хтось подзвонить.
Навіть як там маскируватися, условно, під роботу з бійцями.
За, скажу, за 15 рік майже мільйон гривень виділено на роботу організації.
Мільйон? Ви сказали, по-моєму, більше там.
Ні, 800 тисяч гривень, майже мільйон.
На
16-й заплановано 3 мільйони гривень.
3 мільйони гривень.
Ну, що ж, закінчимо війну, нові перспективи, знову актуально. Вот. Ну, це те, що має.
Мені кажется, це предмет більш детального розслідування или выяснения.
Звісно, це дуже суб'єктивно, да.
То есть офіс, так скажем, деятельность, то есть чем занимаются. То есть понятно, вы занимаетесь практической деятельностью, помощью ветеранам, помощью бойцам. Что касается вот именно адаптации, с какими до вас, к вам обращаются с просьбой помочь в адаптации, психологической какой-то помощью? Кто они, эти
бойцы? Ну, я хочу сказать, что, звісно, звертаюся. Взагалі, частіше за все, звертаються родини, не ветерани, все ж таки звертаються родини ветеранів, бо в першу чергу родини страждають від цього наслідків перебування їхніх, скажімо, рідних в тяжких таких психологічних умовах, таким чином.
А, до речі, як бути, пане Романе? Я спілкувалася з кількома бійцями, вони кажуть, нам не потрібна ніяка психологічна реабілітація.
Ну,
це зараз всіх нас хочуть записати. Ну, я просто, да, цитую те, що говорять бійці. От як бути з такими випадками, коли ви кажете, тільки родина сама розуміє, та, тому що вона безпосередньо там, ну, скажу так, страждає, так?
Я хочу сказати, дивіться, є така проблема, про це всім ніхто не буде спорити, що багато людей, хто повернулися з зони АТО, що вони фактично алкозалежні. Тобто вони, грубо кажучи, п'ють. І п'ють серйозно деякі. Тобто... А в такому стані вам любий психолог скаже, що людина впевнена, що вона все контролює. Я все контролюю. Все нормально. Тобто... Проблеми нема, вона не бачить проблеми, людина не бачить проблеми. Більш за те, людина відчуває себе погано, вона жертва. Чому? Тому що вона билась за якісь ідеали, там, відстоювала, ризикувала життям. Повернулась додому, а все, як сказати, дуже погано. Ціни виросли, роботи немає. Навіть ті... те, що обіцяно, дуже важко забрати таким чином. І Виходить, що людина відчуває себе жертвою, людина відчуває себе жертвою, а, звісно, вже члени родини, вони як рятівники. І такий психолог називається трикутник Карпмана, тобто, ну, от діє, тобто, рідні спасають члена своєї родини. Коли вони відмовляють там спасати, да, в якихось умовах, там, коли це стосується горілки, чистого, значить, член родини починає обурюватися і на рідних, тобто вже всі враги кругом таким чином.
І тоді взагалі складно знайти.
Да, в цих умовах зрозуміло, що рідні йдуть до нас.
Як ви їм допомагаєте?
Як ми їм допомагаємо? Ми проводимо взагалі психологічна допомога. Тобто, якщо є звернення, якщо є потреба, тобто в нас в Генеральному штабі є кабінет психологічної допомоги, де один-два психолога працюють, звісно, вони там не кожного дня, але по потребі. По потребі вони там, по потребі, да, безкоштовно надаємо такі послуги.
То есть речь идет, я так понимаю, о вашем генеральном штабе, то есть о вашем штабе, да, штабе вашей организации.
Да, да,
люди,
да.
Люди приходят к вам и обращаются. Они знают телефоны, они хорошо знают вашу организацию, знают, куда обращаться. Мы можем, например, сказать вот такой телефон.
Да, да, можем сказать телефон.
Потому что нас слушают вот и на Донбассе в том числе, и те, кто сейчас в окопах.
Очень много бойцов, кстати, да.
097-910-1060. Вот.
Это Всеукраинский союз ветеранов АТО.
Да, да, это телефон Генерального штаба.
Пане Романе, а у мене таке запитання з вашого дозволу. Якщо воно, можливо, не зовсім коректне, то ви мене поправте. От, чи є якась різниця в програмі адаптації, та, для добровольців і для тих, хто були військовими і до тих подій на Сході?
Значить, дивіться, у нас немає ніякого відбору, немає ніякого поділу, з якої ви бригади, ну, з якої боєць бригади, чи з якого добровольчого батальйону. Яким чином він приймав участь у антитерористичній операції. Тобто ми не робимо розподіл, навіть більше я вам скажу, ми не ведемо
такого обліку.
Да, не ведемо там сортувати там 95-та бригада скільки-то, айдарівців там скільки-то. Угу. Ми такого не займаємося. Це наша позиція. Можливо, колись це буде цікаво, можливо, колись, коли будуть, наприклад, зустрічі по інтересам, клубів по інтересам, звісно, буде цікаво, наприклад, зустрітися там членам однієї бригади, там, да, або якогось батальйону, або по якомусь такому признаку, або де ви воювали, в якій частині. Угу. Там. Тоді, да. Зараз це не актуально, зараз у нас інші задачі.
Тобто говорите, що був більш підготовлений, наприклад, кадровий військовий, це не предмет розмови? Психологічно до цього бути готовим.
В якому сенсі, не зрозумів?
Ну, на увазі психологічно, тому що ця людина вже була військова, можливо, більш муштрована, не знаю, навіть до того самого
более
перебування у війську психологічно.
Да, і к условиям там воєнних дій, і к обстановці.
Взагалі перебуванню в армії, ну, наприклад, розуміння, що таке армія.
Ну, а до нас що?
Имеется в виду,
а добровольці?
Разниця в подходах к реабилитации, к адаптации категории военных, профессиональных военных и добровольцев, которые, в принципе, никогда не воевали.
Я хочу сказать, что немає.
Все зависит от человека, да?
Немає. Єдине, що, звісно, відрізняє воєнних, як ви кажете, штатних від добровольців, те, що вони дуже організовані, чіткі. Тобто вони... Угу. У них вимуштрувалася самоорганізація, і в цьому плані це великий плюс, звісно.
Відчутно.
Програма «Київ-Донбас» продовжується на волнах громадського радіо, і у нас в гостях заместитель начальника штабу Всеукраїнського союзу ветеранів АТО Роман Засуха. Говоримо о проблемах ветеранів АТО, говоримо о адаптації и о том, что необходимо сделать и государству в том числе для того, чтобы ветераны чувствовали себя в мирной жизни комфортно. Скажите, такой еще вопрос возник. Вот те, кто был в плену, есть какие-то отдельные категории там, помощи для таких людей? Или какие-то другие льготы? Или тут не стоит разделять?
Ну, звісно, для таких людей, які таким чином да, постраждали так сильно, просто більш длительна російською, більш така ґрунтовна робота потрібна. Це все вирішується як? Ситуативно. Як є ситуація така, так реагуємо. Нема ситуації, стандартно проводимо роботу. Що стосується, зараз хочу розказати вам, у нас програма по працевлаштуванню, значить, саме інвалідів АТО. Тобто, насправді, от, ці психологічні проблеми, цю невостребованість російську, да, це все можна витіснити суспільним сприйняттям, нормальною роботою, як сказати, наповнити життя ветерана новою суттю.
Смисл.
Щоб він був знову
потрібний
знову.
Значимим для общества. Да.
Да, тому зараз от якраз наш голова Ілля Володимирович Ківа, голова нашого союзу, він, так як він очолює департамент боротьби з наркозлочинністю, він здобув біля 30 місць, біля 30 посад, це розатестовані посади безпосередньо в департаменті протидії наркозлочинності. Тобто зараз ми працюємо над тим, що хлопці, які вже пройшли, значить, хірургію, да, які пройшли протезування, і які, в принципі, яким дуже важко знайти роботу, тобто вони дійсно дуже обмежені. Але в них не світлі голови, у них вища освіта, от, вони можуть...
Інтелект і опит,
да,
що
да,
називається.
Вони, значить, на професійному рівні можуть працювати у департаменті. Ми зараз якраз і займаємося тим, щоб ці люди працевлаштувалися в департамент протидії наркозлочинності.
Скажите, а кроме этого департамента, ведь известно, что вот бывшие военные раньше, в мирной жизни, до войны, да, было приоритеты при поступлении на службу, там, в милицию, да, там, я не знаю, какие-то правоохранительные органы. Сейчас есть какие-то приоритеты для тех, кто вернулся с войны, для тех, кто имеет вот этот опыт дисциплины, ношения оружия, боевых ситуаций?
Ну, звісно, дуже багато людей, які повернулись з зони АТО, вони намагаються продовжити службу і тут. Тобто це їхнє бажання. Навіть є такі люди, які сильно постраждали, тобто протезування, все, і все рівно вони намагаються ще підвчитись трошки, але все ж таки, кажуть, я служу, я в строю. От таким чином. На даному етапі це пілотний проєкт відносно інвалідів. Тобто, звісно, що обмежена кількість місць, все, але ми відслідкували, да, тобто у нас є звернення через сайт, в тому числі для працевлаштування. Ми відслідкували, що проблема працевлаштування – це надзадача, і це цікаво всім. Це цікаво всім, хто ветеранам, да, хто там учасник АТО, всім це дуже цікаво. Всі дуже зацікавлені. Тому ми цей пілотний проєкт ставимо на постійну основу, тобто ми зараз систематизуємо дані, тобто ми, значить, повідомили членів Союзу, щоб вони дали дані по тим чи іншим зацікавленостям, по професійному рівні, по освіті, щоб ми могли сформувати пакет якихось спеціалістів і вже безпосередньо від Союзу дати запит на інші департаменти. Більш за те, ми співпрацюємо з бізнесом, бізнес зацікавлений теж, але їм треба теж розуміння, що за люди до них прийдуть. Тобто так, які вакансії у вас є, такі, ну, якби...
Ну, так, тобто ви спочатку розберетеся, які професії да, хлопці хочуть працювати, а тоді вже будете звертатися, шукати да, безпосередньо на місця.
Да, у нас осталось буквально полминути. Роман, какую рекомендацию вы бы дали вот государственным органам, к которым обращаются воины АТО, работу получить или еще что-то. Вот что государство, как должно к ним относиться?
Государственные органы...
Помогать, не мешать.
Повинні працювати просто, да. Намагатись працювати. Звісно, що умови дуже важкі, в принципі, що вони теж обмежені чимось, але все-таки старатись працювати.
Ще тільніше.
І це буде працювати.
Спасибо.
Напомним, что у нас в гостях заместитель начальника штаба Всеукраинского союза ветеранов АТО Роман Засуха. В студии для вас работают Борис Иванов,
Евгения Гончарук и за режиссерским пультом Вячеслав Киришун. Мы продолжаем. Киев, Донбасс. Вы услышите снова через несколько минут. Сейчас новости.